Ko mēs tam izdarīšu? Mēs tā kā esam tirgus izpēti veikuši biznesa valodā runājot. Un tagad ķersimies jau smalkāk klāt, konkrētāk daudz šīm lietām. Kā es darīšu? Mēs tagad strādāsim, kamēr Saeima strādā visu to laiku. Un tad mēs sēdēsim ar maniem konsultantiem. Mēs rakstīsim gala ziņojumu. Kas jāizdara, lai mūsu kreditēšana nebūtu trīsreiz mazāka kā Igaunijā? Mums ir jāatgriež mūsu finansu sistēma kā līderis Baltijā. Mēs esam nu vienkārši finansiāli ārprātīgi noplicināta zeme. A ekonomika bez naudas ir nekas.